Азатлык плеер, Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адарлы динейджелер. Суын 2022 жылын 28 июлі, хептәнің пенсен бөгіне. Суынк программамызды, өйтіз хайваныры көпчіліклен қырян Түркменистан, итлер қорымық бойынша қанын қауыл етті. Балқынды бірінші сымпы барча көрпілерден, сағылар бағына қатнандығы бардағы кепілнамы талап еділіер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білін мен, Мердан Тариев, күнің тәзірік бері білін таныстыр ярын. Германияның дашыр істер министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кешіржісі арқылы Германия иверлен ғазың мөчөріне көз өртілі кемелдендігіне ұғылан етмегінден соң Европа Бірлігінің Москваның бұл арада хилесіне бойын болмажықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльді Азат Европа Азат радиосына берен интервьюсында мұның Русияның Европа Бірлігіне бөлмек бойынша амал еден новоттағы финансығы болондығыны айтты. Сол бір вақты бұ тағырларларың соғылы болмажықтығыны белледі. Ол Европаның әзір жұда жевістігіне, селеді рус энергия тіристілеріне болын қарасылылығы арадан айрылмалыдығына көз етіріндігіне сөзіне ұшты. Байербоқың бұ белдіклерінден бір күн өң Газпром 27 июлден басылап, демырғазық ақым бір кетсердісінің қуадының бәстін бір мөтшөрінді қазы ақтыр паслажықтығына ұғылан етті. Хем Германия, хем де Европа білелесіғе қазың мөтшөрінің кемелтмек үшін хескілі техники себәбін йоқтығына айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басладан этасыз ұрсындан соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сияты матлаптан едендігіне беледілер. 26 июльді Бірлішін Статты Русияның халқары әлім станциясындан шықмық мейілі варады NASA-ны хабарлы етмәндігіне айтты. Сол бір вақты Америка Русияның шықмығы білен бағылылықты әйемдірілі мүмкіншіліклері тілдері басландығыне айтты. Роскосмосың тәді белінен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан шыққандығыны, сейледі космосты өзінің проекттердің үстінде ислап басылжақтығыны ұғылан етті. Мұның нәтижесінде Бірлішін Штаттар білен Русияның арасындағы қалын соңғы қызматтастық пудығы хем арадан айрылар. Москваның Украина этасыз чозмығындан соң Кремль білен Гүнматарың арасындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңінде еден шықшында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіне алын әхлі борышнамаларыны еріне етіржектігіне айтты. Ақтамың метод өкелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлішін Штаттары проекттің шықмақ барыдағы мейілі барыда енте қабарлы етмендігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ве Ауғанстан 1400 тонна суықландырылған түркмен ғазыны алмақ барыда ылалысық бағылыстылар деп Хама Пресс Ауған несірей хабар берер. Мағлумата ұра Ауғанстанның Талыбан хәкіметтері білен түркмен ритмейлердің арасында кесірілен маслағытларын нетижесінде Түркменистандың сатын алиньян ғазын мөчөріні артырмақ барыды ылалысылыптыр. Анық мұқтары айдыңластырылмайян, балон ғазы хем аттандырылян түркмен ғазы, Хайратан, Акина ве тұрғынды кесілгілері арқылы Ауғанстаны иберілер. Бағылысылан сертнамада көзігінді тұтылан бақалар барыда хем мағлумат берілмейер. Талыбанның адам хукуклорына қарсы алып барған боғужу чаярлары уған аял қызларының дұрмысын қарап едер деп адам хукуклорына көзөкчілігі деген Amnesty International топары белледі. Кук топарының 26 июльді яреден хасабытында радикал топарың мұндан бір ел озол хәкіметі елі кесірінінден соң аял қызларының білім, іс ве еркін әрекет етмек хақларыны дуамлы чәкілендірендігі нықталар. Халқара жемеетчілігі Талыбанның хәкіметіні ықрар етмектен жүзі үрер. Олар ілкі Ауғанстанда адам хукуклорының тыйлығын орныстырылмалыдығыны ве бейлік топарлары чыдымлылығын көркөзілмелідігіні айдарлар. Бірлесен Штаттар ве оның яраанлары үтіс фондының ниетленен миллиардларчы доллар кесті ве миллиардларчы Ауған милли террористелеріні доңдырды. Талыбан ілкі вады өзінің озолқы, яғни 1996-2001 жылдардағы хәкіметі дәуірінен тапауттылықта хас арым етіп көркөзмәгі тыйнынстады. Соңы білен діңі еркеклерден дүзілін хүкіметі дүзді, 7-ci сыныптан соң қызларың білім алмағыны қадаған етті, аялларың іс мүмкіншіліклеріні чәкілендірді ве оларың діңі көзілері көрініп тұрыр ялы лывасылары кеймегіні талап етті. Amnesty International топары Талыбанның өз ұрымына дұчар болғанлары қорымық бойынша хем етерлік тағыла етмәндігіні. Сейледі тәкіл етмес үшін аял қызлары тұтық едендігіні ве чағылар білен масқылы құрмағы йолы қойындығыны нықтады.